Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg skal være sammen med deg, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås.
Det gjør du, og du jo noe av en kilde til visdom, Dag. Men det må vi også si at I tillegg til deg, så har vi fått hjelp av Arne Hamarsland, Tom Sjandi, Andreas Næristorp og Jon Arne Tungen til å besvare en del av disse spørsmålene. Og dagens første spørsmål, det gjelder revejakt, og det går som følger. Dårlig revefangst. Her I bygda det 2-3 stykker som driver med åtejakt på rev. Jeg har holdt på noen år, men uten stor suksess. Det har blitt fra 3 til 5 rever I løpet av året. Jeg synes ikke det så dårlig, men ok. En annen jeger som har åte en mil unna skyter opp til 20 rever om vinteren. Vi har snakket sammen, og så langt jeg kan skjønne, det ikke stor forskjell hverken på åtene eller hvor vi ligger I skjul. Begge ligger vi I uthus. Jeg har en hund som av og til stikker bortom åta. Kan det være årsaken, spør vedkommende.
Knut, jeg tror ikke det har noe å si om det har gått hunder I terrenget, fordi reven vil være vant til hundelukt, hundespor og så videre. Det jeg kan tenke meg at det har noe med om det en god trekkvei I nærheten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
For det jo sånn at hvis man for eksempel som denne personen har skutt 5 rever, så har antagelig han skutt unna de revene som I nærområdet. Og reven trekker mye, særlig I forbindelse med forplantningen da.
Mm.
Og den som har et åte I nærheten av en god trekkvei, har god åte.
Mm.
Så jeg tror faktisk at han må vurdere å finne et annet sted å legge åte hvis han da vil øke antall rever han får skutt.
Mm.
Men nå jo ikke 5 rever heller veldig dårlig da.
Nei, jeg synes heller ikke det, og bare for å følge opp litt det du sier om trekkvei I dag, så altså, det som vanlig gode trekkveier for rever, det jo blant annet langs elver eller kraftgater, og det kan være terrengformasjoner, sånn I kanten av skog blant annet.
Ja.
Og det han kan gjøre, det å prøve å trekke inn rev, og det fullt mulig. Og det gjorde jeg en gang, husker jeg. Jeg hadde en åte som jeg ikke, av flere årsaker, ikke kunne ligge helt ved elva, men jeg måtte legge den 300 meter unna elva. Og da fôret jeg inn rev, for til å begynne med så kom det ikke noe rev på åtet mitt, og så begynte jeg fôren inn, og da gikk jeg I snøen, fast rute fram og tilbake mellom elva hvor jeg regnet med at det krysset rev eller jeg så jo det at det hadde krysset rev der og la ut sånn hundepellets og litt matrester inn mot åta mi og det tok ikke mer enn det var ikke en uke engang tror jeg så var det rev på åta
ja. Nei, det en annen mulighet, absolutt så, og det kan altså åte og åte, det forskjellige ting og du kan blant annet ha noe som lukter godt fra revens synspunkt, som du henger I høyt opp I lufta, så det spres mye mer med vinden enn om det ville gjort om det ligger på bakken og kanskje snør ned.
Ja, sant.
Så det også en mulighet, og det går an å få kjøpt faktisk sånn for reven da, velluktende duft, men det her kan du få til selv med å la noe kjøtt råtne litt, og ja, det rakfisk, og det mye rart
ja.
Som lokker rev.
Ja. Vi hadde jo et åte en gang dag, det må vi snakke om, men det kanskje ikke akkurat nå, men det var jo et fantastisk åte. Men der la vi jo mye slakteavfall, det var fullt lovlig, og dette en del år siden nå. Jeg husker vi til og med hadde en hel elg liggende der, trafikk på kjørt.
Ja.
Som, og det gikk forbløffende fort unna at den elgen nesten forsvant ingenting.
Men når du snakker om den nota, så minnes jeg at jeg hadde noe blodavfall som jeg tok og rett og slett og kastet inn mot trestammer og trær. Og jeg brukte jeg øse og slenge det rundt.
Ja.
Og det en effektiv måte å gjøre det på også.
Mm, mm.
Så jeg foreslår at han vurderer den taktikken først, og hvis det ikke så rett og slett å flytte åta.
Ja.
Men Knut, nå skal du få et spørsmål om fuktige støvler.
Det har jeg opplevd.
Hvert år tilbringer jeg mange uker ute i felt i jobbsammenheng, og da blir det mye gåing i myre fuktig terreng. Dette har jeg holdt på i mer enn 10 år, men jeg har blitt vant til at jeg ikke kan sette føttene ned i gode, tørre sko neste dag. Han ligger sannsynligvis da et sted hvor det ikke elektrisitet, vil jeg tro, siden han ikke bruker støveltørke, bare for han nevnte.
Åpenbart, ja.
Han sier videre, jeg har byttet mellom mange forskjellige merker, men har ikke funnet fram til det optimale. Hvilket merke vil dere anbefale meg?
Ja, altså vi anbefaler jo ikke modeller eller merker her, men jeg tror at noen sånn generelle betraktninger rundt støvelbruk, typer og tørking, det kan hjelpe innsenderen et stykke på vei. Og punkt nummer en for fottøy til hans bruk er at man må naturligvis ikke trenge inn vann utenfra. Og nesten alle støvler, enten det i gummi, lær eller innslag av andre stoffer, syntetiske materialer, de vil være forholdsvis eller tilnærmet tette som nye. Og gummistøvler selvsagt det aller sikreste, men mange synes likevel at det et litt fuktig alternativ, da, fordi svetten ikke slipper gjennom noe, det må sies noe svette slipper gjennom. Det også gummistøvler,
men
ikke gjennom selve støvelen, men da presses det opp langs leggen.
For det nok litt overdrevet dette her med at støvler slipper ut veldig mye fuktighet. Da.
Ja, de pustende støvlene, det høres veldig fint ut, men de puster ikke så veldig mye, de gjør ikke det. Så det som forsvinner av fuktighet er stort sett, det blir presset opp langs leggen.
Ja.
Ok, men du har isolerte gummistøvler, eller neoprenstøvler, og de oppleves som ganske tørre. Spesielt hvis du har de med sånn uttakbar innersjokk, som du kan tørke, henge over rommen, eller ved bålet eventuelt hver kveld. Og så har du jaktstøvler, eller høye lærstøvler. De kan ha et svagt punkt hvis pløsa festet lavt, eller det har sømmer da, som slipper gjennom fuktighet utenfra. For meg så høres det ut som han ikke får tørka støvla skikkelig om natta. Og hvis det tilgang til strøm, noe det ikke høres ut som det her, da, riktig nok, men det er jo naturligvis en sånn type elektrisk støveltørker å foretrekke. Og hvis han ikke har andre muligheter, så er det jo et godt og velprøvd tips ved tørking av støvler, det er jo å dytte ned i krølla av ispapir, eller tørkepapir, og de trekker til seg veldig mye fuktighet, altså, når ikke støvlene i bruk.
Det kan gå med faktisk mye av ispapir, og du kjenner deg fuktig med en gang, altså.
Ja. Og så sier det seg naturligvis også selv da, at du trekker ut såla. Så du tørker såla ved siden av.
Mm.
Men uansett hvordan støvler han bruker, da, så må det jo ikke utsettes for sterk varme ved bål eller ovn, annet enn at du kan ta på dem med hendene. Og min erfaring generelt at gode, tette jaktstøvler i lær, de holder deg tørre på beina enn gummistøvler. Og i dag så selges det jo hovedsakelig støvler med membran, og fordi sømmer, slitasje og sånn gnissningspunkter skaper problemer, så opplever mange at sånne støvler tette bare en sesong eller to, eller enda kortere faktisk.
Ja.
Litt avhengig av bruken da. Hos en del brukere så er det ikke vann utenfra, men fuktighet innenfra som skaper problemet. Og det veldig stor forskjell på hvor mye vi svetter på beina. Og jeg antar at innsenderen en av dem som svetter mye. Og da skal man ikke, som du, vi har vært inne på, skal ikke forvente at en lærstøvel med membran puster så bra at, at du får bort all fuktighet, altså. Og til syvende og sist så vil en del av oss oppleve å bli fuktige på føttene etter en dag ute, uansett støveltype. Og den mest åpenbare løsningen, og den enkleste, det er jo å bytte sokker enn flere ganger i løpet av dagen. De sokkene, de trekker til seg fuktigheten. Og i fint vær så er det lurt å stoppe opp. Når du stopper opp eller tar en naturlig pause uansett, så ta deg støvla, ta ut såla, og gjerne bytt sokker i samme slengen, for det viser seg at hvis du gjør det regelmessig i løpet av en bra dag, og da forutsetter vi at det ikke er sprutende regnvær selvfølgelig, men med ok vær, hvis du gjør det regelmessig, så kan du hindre så mye som jeg tror jeg har lest opp til et par hundre gram, ja. Med fuktighet. Ganske mye, altså.
Ja, det er mye.
Hvis du bytter sokker, så sokkene de trekker jo til seg fuktighet, og så får du, og spesielt ull da, så får den heller leve med at det blir litt varmt om sommeren. Det er løsbart i hvert fall et stykke på vei.
Ja.
Ok,
ja.
Men over til ful dag.
Ja.
Der er, du er jo fuglemannen, de kaller deg fuglemannen.
Ja, det er mulig det.
og spørsmålet går som følger, hvor er vipa? Jeg hører at vipa har blitt en trua fugl. Her hvor jeg bor var det mye vipe for bare noen år siden, men nå er den nesten borte. Hvor alvorlig er det, spør innsenderen.
Ja, det kan selvfølgelig diskuteres hvor alvorlig det er at vipa i likhet med en del andre arter forsvinner, men de som kjenner hele naturregnskapet vet at det har betydning for totalen i naturen at det er flest mulig arter som, det er ikke der tilfeldig liksom.
Nei.
Det har betydning. Og når det gjelder vipa da, så den er jo oppført som en kritisk truet art på rødlista over truede arter. Og det har blitt registrert en nedgang på hele 96% i perioden 2007-2019. Jeg kjenner ikke til noen nyere undersøkelser, men det har sikkert ikke gått den rette veien de siste par årene heller.
Nei.
På liste i Agder, som er tradisjonelt bra hekkeområde for vipe, har tilbakegangen vært 95% de siste 20 årene. Så dagens intensiv og moderne jordbruk er nok årsaken til tilbakegangen for vipa. Det er en fugl som holder seg på åkre og jordbruksområder.
Ja, det var ikke så uvanlig, hvis jeg skal ikke så mange år tilbake, så var det ikke så uvanlig å se vipe i jordekanten eller ut på jordene.
Nei, det, jeg husker jo, da jeg gikk på folkeskolen, så husker jeg jo det var vipe som hadde reir ikke langt unna der jeg gikk ut på jordet.
Ja, ja.
Og i dag så er det veldig sjelden, i hvert fall på mine trakter, å høre vipe i hele tatt. Men vi har fortsatt en bestand på en drøyt 15 000 fugler, så det er jo en del igjen, men det er en så stor nedgang som 96%. Det er jo ekstremt.
Ja, ja.
Over til fisk.
Ja.
Fredningstid for ørret. Jeg fisker i et vann i Numedal, der spørsmålet om fredningstid kom opp. Jeg har hørt flere påstander rundt dette, og spørsmålet er om grunneierlag selv kan bestemme fredningstid mot ørretfiske i en gitt periode, uavhengig av nasjonal fredningstid for ørret.
Ja.
Og dette kan du, Knut.
Dette, de kaller meg fiskeknut.
Ja?
Neida, de gjør ikke det. Men uansett, mange lurer på akkurat det der, og da kan vi bare med en gang slå fast at det ikke finnes noen lov som beskriver fredningstid for innlandsørret. Det er helt opp til grunneier eller den som disponerer fiskeretten i et vann å bestemme det. Så vanligvis så vil du jo finne opplysninger om det vannet eller vassdraget du lurer på. Du finner det på nett, fiskekort, eller på oppslag rundt vassdraget. Veldig ofte så vil du se på parkeringsplasser og sånne rasteplasser at det er slått opp info da om hvor du eventuelt får tak i kort og hva som er fiskereglene og fisketidene. Og vanligvis så settes det et forbud mot fiske i gytetida, ofte i september-november. Gytefisken den er jo uansett ikke den beste matfisken, og noen steder så er fisket tillatt hele året, unntatt i en zone rundt gyteelver eller bekker. Og da kan det fiskes på ørret som ikke skal gyte. Andre steder så det forbud fra gytestart og til og med isløsning. Så det her varierer fra vann til vann, fra vassdrag til vassdrag, og også fra område til område i Norge.
Så altså, jeg kan jo skyte inn at i noen vann det jo for mye ørret.
Ikke sant? Det en velsignelse.
Og da er det bare å fiske på gyteørret og alt som finnes av ørret hele året for kanskje å holde bestanden litt nede da.
Ja. Så, ja. Og da det jo naturligvis en velsignelse at det fiskes på det hele året.
Ja.
Så her må man undersøke. All right, men vi holder oss litt til på fisk i dag. Her et spørsmål om bettabellene, og det kan du litt om, det vet jeg. Jeg har sett litt på disse bettabellene som dere har i Villmarksliv. De bare til hjelp for dem som fisker laks og sjøørret? Jeg ingen laksefisker, men lurer på om bettidene også gjelder for fiske i sjøen, og hva med ørretfiske i innlandet?
Ja, som du sa, Knut, jeg tror...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
På bettabellene, fordi jeg da jeg fisket veldig mye etter laks selv, erfarte at det har noe for seg.
Ja.
Når bettabellen sa at nå det bra laksfiske, så merket jeg at i elva ble mye mer aktivitet på laksen.
Ja vel.
Så det funker, og dette jo noe som da utregnet i forhold til hva månen gjør, altså den har jo med høyvann og lavvann gjør, ikke sant, og påvirkningen.
Ja.
Men det også en del andre elementer som ligger i bettabellene, som regnet ut på den gang Norges største datamaskin.
Ja.
For Villmarksliv kom jo med dette her for massevis av år siden, og det gjelder fortsatt. Når det gjelder bettabellene, så det som sagt på laks de best utprøvet, men de funker også på sjøørret, hvor det da tas mer fisk etter bettidene når det gode perioder. Alle disse fangstene jo sjekket i elv da. Så hvorvidt det gjelder på sjøen og i innlandsfisk, det har vi ikke noe undersøkelser på i denne sammenhengen.
Nei.
Men det all grunn til å tro at månen og de påvirkningene som da gjelder fisken i elva, at det også gjelder i sjøen, for det her har jo med trykk å gjøre og ting som fisken føler med sine ekstremt lett gode organer for å føle endringer da. Så jeg vil si at hvis du har muligheten, så følg bettabellene også på ørret i innlandet, og gjerne også på sjøen. Men så skal det nevnes at bettabellene en ting, men vi har jo påvirkning av vær og vind, hvilken vindretning det er.
Ja.
Det erfaringsmessig best fiske etter ørret på kvelden for eksempel,
ja.
Så du har mange andre faktorer som kommer inn, så du må ikke skremmes fra å fiske hvis det etter bettabellen dårlig fiske, men hvis det klaffer med alle elementene som liksom skal med på å bestemme hvor glad fisken å spise,
ja.
Så det jo helt 100% hvis du da har med deg bettabellen også.
Ja. Du, vet du hva? Dette her har du draget på, Dag. Du får en til du på fiske.
Oi!
Ja, og den går som følger lang stang for lengre kast. Har lengden på fiskestangen noe å si for hvor langt jeg kan kaste sluken? Hva bør jeg gjøre for å kaste langt? Det todelt spørsmål, altså, Dag.
Ja, det er jo flere ting som spiller inn her, men det har definitivt noe å si lengden på stangen. det lettere å kaste en sluk langt med en lang stang, fordi dette jo sånn fysikk, kan du si da. Kraftgang av arm og den greia der, som du sikkert husker veldig godt fra skolen. En lang for kraftig stang og stiv stang i forhold til slukvekta vil ikke gi deg like lange kast som en stang som like lang. Så det ikke bare lengden.
Nei.
De som har dypere aksjon, eller beregnet for lavere kastevekt, de vil jo da ofte kaste bedre enn en som beregnet for høyere kastevekt enn den du bruker da.
Ja, ja.
Så det viktig å tenke både kastevekt og aksjon hvis du veldig opptatt av å kaste langt.
Ja.
Så har du en ting som kommer inn, og det hvordan du kaster.
Ok.
For hvis du gjør et lite vipp med stangen, så får du bare utnyttet den snerten som sitter i toppen. Hvis du derimot fører stangen bakover når du, og starter kastet helt bakfra, og bruker en lang bue når du slenger ut, i tillegg til at du da får utnyttet den lille svippen som gis av selve stangeaksjonen, så kan du kaste lenger.
Ja, for da bruker du bevegelsen til hele stangen.
Ja, det blir et enormt drag i sena og kraft mot sluken når du tar den lange svingen, og da bruker selvfølgelig også noe krefter. Og så det en annen viktig ting. Hold stangen i pek mot der du kaster.
Ja.
Altså, det bremser mye ringene hvis du har en annen vinkel. Så pek i kasteretningen når du akkurat avslutter kastet.
Akkurat.
Da fyker snøret enda lettere ut.
Ja.
Så det flere ting som teller her. Skal vi se. Det noe mer vi skal tenke på? Lina. Altså, hvor tynn line har du? En tynn line kaster mye lengre enn en tjukk line, som da bremser mer og i både ringer og når det går av snella, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og som veier mindre i lufta.
Mm.
Så derfor så bruker jo veldig mange sånn multiline, multifilament, som veldig sterk i forhold til tykkelse. Hvis du bruker sene, så kanskje du har en 0,30 mm sene som tilsvarer en multiline på bare 0,12 mm, og da sier det seg selv at en multiline fyker lettere av.
Ja, for det blir mye mer friksjon når tjukk line skal av snella, blant annet. Ja, spiller en snellesporen.
Så det er flere elementer som teller her, og så har det noe med trening. Hvis vedkommende trener litt med forskjellige kasteteknikker og sånn, så du dukker fort opp opplevelser her på at, oi, jeg tenkte ikke på at jeg hadde feil vinkel på stangen for eksempel i kastet.
Nei.
Og så må snella være fylt opp riktig med passe mengde snøre, så det ikke bremser rundt spolekanten på ei haspelsnelle da.
Nettopp, ikke for lite med andre ord.
Ikke for lite snøre, for da bremser det mer.
Ja.
Men det for mye, så kan det bli tjafs.
Nettopp.
Så det en balanse her også.
Ja, ja.
Ja, så går vi over til noe for deg, Knut. Du kanskje ikke kjent for å være overtroisk, men hør nå her. Det en som spør om det finnes sjøormer. Jeg kjørte nylig forbi Seljord i Telemark og ble oppmerksom på et skilt som pekte bort til et observasjonstårn for sjøorm. Hva fakta rundt den såkalte sjøormen i Seljordsvannet?
Å, du verden, ja. La det være klart med en gang da, at sjøormen finnes ikke, men kommunen har jo lagd en gimmick rundt det her. Og det er jo smart hvis man vil ha litt oppmerksomhet og trekke folk til kommunen, til bygda. I hvert fall 250 år så har nemlig folk hevda sett et stort og ormelignende dyr i Seljordsvannet. Og den første skriftlige omtalen, den er fra år 1750, og da var det Gunnleik Andersson Verpe som rodde et flyttelass fra Ulvenes til Nes, og midt ute på vannet så dukket det da opp en sjøorm som etter sigende gikk til angrep på den ene av de to prammene hans og velta den. Og noen hevder at hodet ligner på hodet til en krokodille, mens andre har sagt at det ligner på hodet til en hest eller en elg, så at her det et vidt spenn da, i observasjonene.
Kanskje det var en elgflokk som var veldig lang da?
Ja, Ja, og noen snakker om lengder på både 30 og 40 meter. Det som regel noen observasjoner hver sommer, men igjen, vitenskapen har aldri klart å avdekke at det finnes en sånn skapning i Seljordsvannet.
Og her er det brukt mye ressurser i, ikke bare i Seljordsvannet, men i Loch Ness og andre steder.
Ikke sant?
Så ja, og vi får tenke hva vi vil.
Vi tenker hva vi vil, og det jeg tenker, det at i alle kulturer så det et, hva skal man si, et eller annet sånt slags sug etter det overnaturlige, etter det mystiske, etter det ukjente, og så dannes det myter. Du har alt fra den avskyelige snømannen og sånn yeti.
Ja, men den finnes.
Ja, naturligvis,
Nå må du gi deg da.
Nå var jeg dum. Nei, men vet du hva? Jeg tror det ligger i alle kulturer, så ligger det et sug etter sånne mystiske ting. Og der dessverre vitenskapen knallhard, i hvert fall i forhold til Seljordsormen. Og jeg tror med stor grad av sikkerhet vi kan si at den eksisterer ikke. Beklager, men det gjør ikke det. Det var det. Da skal vi fra Seljord vi i dag, og så skal vi over til harejakt. Og spørsmålet som følger: hagle eller rifle på harejakt? Jeg har fått jaktløyve i et område ved hytta like ved tregrensa, og vet at det mye hare i fjellskogen og på setervollen i området. En kompis skal stille med hund, og vi ser veldig fram til dette. Har hørt at en harejeger i området i gamle dager jaktet hare med rifle. Han er for lengst død, men jeg vet at han brukte hund. Ikke det litt spesielt? Jeg har hørt og lest at det hagle som brukes på slik jakt. Ikke rifle like bra, spør altså innsenderen.
Vi må vel slå fast at hagle blir brukt av praktisk talt alle som jakter etter hare og bruker hund.
Ja.
I hvert fall i skogsterreng.
Mm.
Og forklaringen jo ganske enkel, at i skogsterreng så har du jo ofte korte avstander fordi det tett skog, eller du kan sitte ved en vei hvor du ganske nær.
Mm.
Og haren jo i bevegelse når hunden kommer etter, og da hagle det rette middelet.
Ja.
Men et kombigevær kan også være brukbart, fordi vi vet jo det at du kan plystre på haren, så stopper den.
Mm, mm.
Og da vil du kunne plystre på en hare som litt lengre enn en haglehold, og få den til å sette seg.
Ja, ja.
Så kommer det inn at i et seterområde, særlig før, så var det veldig nedbeita på seterene.
Mm.
Så det var veldig oversiktlig, og jeg kan godt tenke meg at det er riktig at det ble brukt rifle, fordi hvis losen kom og haren føyk over seterområdet på litt lang avstand, så kunne vedkommende plystre, og så haren i det åpne området og fikk da skutt.
Ja, for da jo hagla verdiløs hvis det strekker seg over 30 meter.
Ja, det meter. Klart, og det er jo mange, altså hareposter jo en sak, men det jo ikke alltid han kommer på riktig avstand, og vi som har jakta hare med hagle, vi vet jo det at det rett som det så ser vi haren uten at vi kan skyte, fordi det for langt unna.
Mm. Mm.
Så vi kan vel si det sånn, hagle stort sett bestandig i et kombigevær eller som bare hagle, men rifle kan være en løsning i noen områder, særlig der det litt åpent.
Ja.
Ok, Knut, over til et litt mer juridisk spørsmål.
Ja.
Hvem får jakte? Min avdøde far, som ikke var jeger, lot i mange tiår en kamerat få jakte småvilt på eiendommen, som på 1500 mål. Kameratens sønn, som nå på min alder, var også med etter hvert. Fars kamerat også borte. Men da jeg arvet eiendommen, lot jeg sønnen fortsette å jakte. Han har faktisk aldri spurt, men jeg har heller ikke bedt ham slutte før nå, siden belastningen på terrenget kan bli for hard etter at fuglebestanden blitt dårligere.
Mm.
En annen grunn at min egen sønn nå har blitt stor nok til å jakte og har tatt jegerprøven. Da jeg fortalte sønnen til fars kamerat at jaktforholdet måtte opphøre, svarte han at han har hevd på jakta fordi han har jaktet der i 20 år. Stemmer dette?
Det er grunneier, altså du eller innsenderen, som har jaktretten på småviltet på eiendommen, og som kan bestemme hvem som får jakte der. Og uansett så det ikke lov å skille jaktrett fra eiendom i mer enn 10 år av gangen.
Mm.
Og da bør det foreligge en skriftlig avtale. I det tilfellet her, sånn som jeg forstår det, eller sånn som vi forstår det, så har innsenderen full mulighet til å nekte jakt med umiddelbar virkning.
Mm.
Da lurer jeg på om vi skal avslutte med noe jeg vet du har erfaring med, Dag, og det kikkefiske.
Det spennende.
Ja, og spørsmålet går som følger. Vi en pensjonistgjeng som liker å fiske sammen. I våre unge dager likte vi å kikkefiske på Glommaisen om våren med grindarsflue, men de siste par årene har vi hatt skikkelig problemer med å få fatt på dette som lokkemiddel, fordi isen går tidligere. Nå må vi fiske tidligere på vinteren, og det vanskeligere å få fisk.
Og så mener du at jeg skal fortelle hvordan han skal få fisk nå, da?
Ja!
Ja! Det jeg kan si at kikkefiske jo kjempespennende. Det jo noe du ofte gjør på vårisen, når fisken kanskje litt mer i bevegelse, og det lysere og lettere å se ned i vannet.
Ja.
Men det kan være utrolig frustrerende. Jeg har jo noen ganger ligget med nesa ned i vann og sett stor fisk bare sveive forbi det du fisker med.
Ja, ja.
Jeg antar at innsenderen brukte fiske etter sik og harr, som helt riktig blir veldig selektiv etter steinfluelarver når det finnes det. Men det finnes andre godbiter, og jeg vil anbefale å prøve fjærmygglarver på en liten mormyrska.
Ja.
Og hvis bettet bra, så kan du også bruke maggot. Jeg tror faktisk at det det svaret jeg kan gi i den sammenhengen, både ut fra egen erfaring og det jeg kjenner til der oppe fra.
Veldig, veldig bra, Dag. Da lurer jeg på om vi bare setter strek for den her, ja. Så ønsker vi folk en strålende uke videre.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.